Beidzot mums ir kāds konkrēts atbilde vai konkrēts piedāvājums. Jāatzīst, ka kolēģi nav nākuši īpaši pretī mūsu redzējumam par to, kā vajadzētu pārmaiņu koalīcijai turpināt darbu. Tomēr tai pašā laikā tas ir labs solis sākotnējām sarunām. Tas, kas nepalika neatbildēts par to, kāda būs šī tālākajā sadarbība. Ja paliek mērs, trīs vicemēri, nemainītas komitejas, tad nav skaidrības par to, kā mēs mazināsim lēņu valstības un karaļu valstis, kas tika iedibināta kā savu veidu prakse.